Jeg vil gerne lære folk om det univers, jeg har opdaget traumer er. Det er komplekst, det er multifacetteret. Det vi kan love, det er, at vi er åbne for alt. Vi er åbne for at kigge i alle retninger, og der er ikke noget, der er lukket land. Traumaterapi. En podcast med Manna Guldager og Lars Mygind.
Hej Lars.
Hej Manna.
Og hej Bettina Ekman.
Hej Manna
Guldager. Velkommen til Traumaterapi-podcasten. Jeg glæder dig til at skulle tale med dig.
Og i lige måde.
Og finde ud af, hvordan du ser traumer, og hvordan du behandler det, fordi du er altså traumaterapeut.
Ja.
Jeg kunne lige sige, sidste gang talte vi med Frank Olsen fra SE-uddannelsen, som har det her fokus på kroppen. Ikke for at sige, at alle traumaterapeuter ikke har det i en eller anden udstrækning, men den her særlige metode fra Peter Levin er det, de bruger, hvor man ser på det, som kroppen husker, og hvordan det så kan blokere ind i nuet, noget, som er meget længe siden, der er sket fysisk.
Eller lige for lidt siden.
Ja.
Og de går tilbage til det frosne øjeblik for at se, hvis nu du havde kunne reagere naturligt, hvordan ville din krop så have reageret i det øjeblik, i stedet for bare at fryse eller hoppe ud af dig selv.
Så hvis man har lyst til at sparke, men ikke fik gjort det, så kan man gøre det under den terapisession. Er det korrekt?
Jo. Eller hvis man havde brug for at dreje hovedet, eller løbe, eller hvad man nu havde brug for i den situation, eller kæmpe. Eller så man ligesom tillader kroppen at få det udtryk, den gerne vil have. Og den måde, de arbejder på, der lister de sig ind på et traume. Og så snart der er en smag af traume, så bliver vi det, indtil smagen er fordampet, og så lister de så videre ind. Hvor den måde, jeg arbejder på, jeg hopper lige ind i traumet med begge ben, og så er jeg nede i traumet og ser, hvad der sker, og bruger de teknikker, jeg bruger på at forløse det, der er.
Så på den måde er vi også ved at undersøge sådan forskellige måder at gøre det her på, hvilket er meget inspirerende. Så Bettina, hvad er et traume i din sådan definition?
Det er jo sådan en lille fætter, der ligger gemt inde i kroppen, og som jo gør, at man har et reaktionsmønster, som ikke er hensigtsmæssigt for ens kerne, ens essens. Mm. Og når vi går ind og prikker hul på det traume.
Hvad er essens?
Essens, det er kernen af os.
Hvad er kernen?
Kernen er, hvad skal vi sige, hvis vi tager et løg, det tror jeg, du kender, Lars.
Nej.
Gør du ikke det?
Nej.
Hvis vi har et løg, så inde i midten af løget,
der er mere løg.
Ja, der er mere løg. Der er en kerne.
Og sådan et løg har jeg aldrig set.
Har du aldrig set sådan
Jeg har kun set løg, hvor der er løg inde i løget.
Ja, men nu er det en metafor.
Okay, så du må forklare, hvad er det, du vil have, jeg skal forestille mig, der er inde i midten af et løg, som jeg synes, der er løg inde i midten af.
Der er det oprigtige løg, hvis vi skal kigge
på det. Så der er noget mere oprigtigt inde i den måde, du vil gerne, jeg skal opfatte låret på, der er noget inde i låret, der er mere oprigtigt.
Der er en følelse af det rigtige løg-self, hvis vi kan kalde det det.
Løg-selvet.
Ja, løg-selvet. Det rigtige løg.
Og når vi taler om det, så er det også fordi, at du udover traumaterapi laver essensterapi.
Ja, og hele mit formål, det er at få folk tilbage til deres essens.
Og hvad er essens?
Essensen.
Hun er lige ved at fortælle det jo.
Jeg prøver lige igen. Nå.
Det er bare fordi mange bruger ordet essens.
Ja,
og det jeg har fundet ud af, det er at folk bruger det forskelligt.
Ja.
Så det er vigtigt at forstå, hvordan definerer du essens og kerne. Men så lige nu så forstår jeg, at du betragter min kerne og min essens som det samme.
Faktisk ja. Og essensen, når vi kommer helt ind til essensen, der kan også være traumer i essensen. Men når vi får healet alle traumerne, dem der ligger uden på løget, uden på essensen, beskyttelseslaget, så kan der også være traumer inde i selve løget. Og det er det, der egentlig gør, at vi hele tiden flygter ud af os selv. Mm-hmm. Fordi det er meget ubehageligt at mærke traumets oprindelse, den choktilstand, eller den frys, eller den flugt, vi har lyst til at gøre. Hver gang vi kommer tæt på noget, der er essensagtigt. Man kan sige, at essensen kan være, at hvis du går ved en strand en dag, og solen skinner, og fuglene fløjter, og du bare mærker ro, og en indre glæde, en lethed i dig selv, så er du nok tæt på det, som jeg vil betegne som en essensfølelse.
Okay.
Og det er en reference ind i mennesket, hvor der er lethed, der er ro, men der er også en glæde. Så jeg kalder det JPL, Joyful, Peaceful and Light.
Ja.
Det er ud fra min opfattelse, at essensen er underfundig glad. Ikke sådan lotto-agtig glad, yes! Men hvis vi tager en smiley, og smileyen den sådan, bare den her følelse af smileyen, der bare siger,
Så nu lukker Bettina øjnene, og putter et lille behageligt smil på sine læber.
Og siger, livet er godt, alt er godt, det er bare.
Det er essensen.
Det er essensen. Mm-hmm. Og den er vi ikke så tit i, på grund af traumerne.
Aha.
Så når vi får løst traumerne, så kommer vi efterhånden, jo flere traumer vi får forløst, tilbage til vores oprindelige selv, vores kerne, vores essens.
Så et trauma er, når vi ikke er i vores essens?
Ja, det kan man godt sige. Traumet gør, at vi hopper ud af os selv, vi disconnecter med os selv, så vi er ikke connected til os selv, vi er ikke forbundet til os selv, vi er disconnected.
Så altså vi er fjernet fra kernen af løjet.
Ja, så for at komme tilbage ind til os selv, det er lidt ligesom at lade en mobiltelefon op, ikke? Mm. Altså, når vi ikke har stikket i, på et eller andet tidspunkt, så løber mobilen tør for essens. Så må vi sætte opladeren ind igen, så vi får energi på igen.
Og så er det jo, vi er styret af forskellige ubevidste ting, der gør, at vi ikke kan være i essensen hele tiden, ikke?
Ja.
Eller, nogle af os er.
Ja.
Og noget af det, jeg talte lidt med dig om i telefonen også, det var, jeg synes, du talte ind i nogle familiedynamikker, og hvilken rolle man har i familien.
Ja.
Så jeg tænkte på det her med, når man siger til sig selv, jeg vil ikke gøre ligesom mine forældre, og så alligevel ser sig selv være i den rolle. Ja. Hvad skyldes det? Er det også traumer?
Ja, det er jo de blinde vinkler, som traumerne forårsager, at vi simpelthen ikke selv kan se den adfærd, vi har. Og vi tror ikke selv, vi har den adfærd, for vi vil ikke ligne vores forældre, enten vores vrede far eller vores ulykkelige mor. Vi vil ikke ligne dem. Og
kender du mine forældre?
Jeg ved aldrig, hvad kanalen har gang i.
Jeg er glad for at ligne mine forældre.
Ja.
Men i hvert fald så...
Men
så,
ikke alt, hvad mine forældre er.
Nej. Okay. Det er jo alt sammen handler om adfærd, ikke? Hvad er det for en adfærd, vi vores forældre har? Hvad er det, vi har lært af vores forældre? Af de uhensigtsmæssige mønstre, de usunde mønstre? Hvad vil vi gerne have med fra dem, og hvad vil vi ikke have med? Og det kan være svært, og altså umiddelbart en pleasermor ser ud til at være en sød mor. Men pleasermor er ikke en essensmor. Hun er en pleasermor, hun er en reddermor. Mm. Og det kan jo selvfølgelig på sigt... kan det forårsage nogle traumatiske episoder, når vi interagerer med hinanden, som gør, at pleasermor enten bliver for meget køler og faktisk fratager ansvaret for barnet, så barnet bliver uselvstændigt, når barnet vokser op og kan pludselig ikke finde ud af, uden mor lige er i nærheden til lige at feje op og redde mig ud af en situation. Så vi skal tage det gode med, og så skal vi... prøve at fjerne det dårlige, som vi har arvet. Og det kan vi jo først finde ud af, når vi støder på modstand ude i livet. Når folk siger, jeg synes, du er meget brovden i din måde at tale på, eller jeg synes, du er meget whatever, ekstravagant. Nå, okay, nu ved jeg, I har talt om projektioner osv., men bevidstheden om, at jeg enten bliver påført projektioner, og hvordan forholder jeg mig til at blive påført de projektioner, kan jeg egentlig stille mig ind på det, der hedder, der er sgu nok noget om snakken, eller er jeg i benægtelse?
Mm.
Benægtelsen, den handler om, der er et skjult trauma, som jeg ikke er bevidst om. Og så er det jo, at jo flere gange jeg støder hovedet mod en mur, at jeg til sidst bliver jeg simpelthen nødt til at finde ud af, hvad er det her? Og der kan jeg jo så søge hen et sted, hvor folk kan hjælpe mig med at få forløst de traumer.
Fordi det er altså ikke nok bare at sige, jeg vil ikke være vred ligesom min far. Når jeg møder modstand ude i livet, så kan jeg have den automatreaktion at være ligesom ham, og så kan jeg tænke, hvad var det, der
skete? Jeg kan ikke styre min vrede simpelthen. Ja. Præcis, jeg kan simpelthen ikke styre min vrede. Hvorfor kan jeg ikke styre min vrede? Og det kan være traumet, der sidder og styrer dig, eller det er traumet, der sidder og styrer dig.
Det er det per definition, ja, af din forståelse.
Ja. Ja. Så er der det, jeg kalder gremlings, som jo er den gode gamle kærlighedsfætter om vanens magt. Jeg kan se, når jeg har et barn inde på 7 år, eller et barn eller en ung mand på 15, det er ikke så svært at hele deres traumer, fordi de har ikke levet med deres traumer så længe, end hvis det er en mand på 50 eller 65, som har haft det her mønster et helt liv. En ting er, at vi healer traumet, og vi forløser, men han har brugt denne her muskel. Nu bøjer Bettina Ekman, hvad er det her venstre? Det er venstre arm. Nu bøjer Bettina den venstre arm. Præcis. Og egentlig skal han lære nu. Mm. Det kan godt være, at han ikke er påvirket af traumet længere, men han plejer at dreje til venstre.
Ja.
Så der, og der er nogen gremlings, som har en frygtelig magt over os stadigvæk. Ja. Og det handler om, hvad vil jeg miste, hvis jeg skal gå til højre? Er jeg stadigvæk elsket, hvis jeg skal gå til højre? Bliver jeg afvist, hvis jeg skal gå til højre? Og alle de her ting. Så jeg afdækker, jeg vil ind til kernen i mennesket, så de kan mærke denne her JPL, Joyful, Peaceful and Light, og gør dem bevidst om, hvis de ikke er det, så er der altså et eller andet, der er udu i systemet.
Har du mange engelske kunder, siden du bruger engelske ord?
Ja, det har jeg faktisk, og det er godt, du nævner det. Jeg er jo halv amerikaner, og jeg har faktisk haft engelsktalende kærester indtil jeg fyldte 30.
Ej, er det ikke dejligt?
Jeg drømmer på engelsk, og jeg tænker på engelsk, og jeg blander tingene sammen nogle gange. Det er ikke for lyd popsmart. Jeg siger det faktisk altid til mine klienter, når det er.
Nej, jeg kan godt lide det.
Når jeg kanaliserer, så er det en samsurium af både engelsk og dansk.
Ja, så skal vi lige tage det, du kanaliserer, fordi det er jo det interessante, synes jeg, ved din tilgang til traumer.
Ja.
At du, den er spirituel i sit udgangspunkt.
Jeg vil sige, at den er spirituel, men jeg sørger for, at jeg har psykologien, og jeg har det evidensbaserede materiale i orden. Og det er faktisk mine klienter, der har lært mig, inklusive mig selv og min egen healingsrejse. Jeg er traumenørd. Jeg elsker traumer. Jeg samler på traumer, eller jeg samler på at forløse traumer i mig selv og i andre.
Uh-huh.
Nogle samler på frimærker, jeg samler på traumer, som jeg kan forløse. Jeg lukker ned, når jeg ikke er på mit arbejde.
Så igennem det har du lært at åbne en særlig
kanal? Jeg gennemgik jo denne her healingskrise for mange år siden, det er vel efterhånden 15 år siden, hvor jeg kommer fra en workshop. Jeg tror dengang, det var Theta Healing. Jeg havde været på et kursus der, og kunne godt mærke, at der var blevet rumsteret lidt med mig, og jeg havde lyst til at tage hjem. Jeg var kommet i forbindelse med noget vrede, for at tale om det, i mig selv. Og jeg var vred på alle. Jeg vidste ikke dengang, at jeg egentlig bare var vred på mig selv, men jeg projekterede det ud på alle. Jeg var vred på min mand, jeg var vred på min mor, mine veninder, venner, tidligere kolleger, chefer. Jeg var vred på alle. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne ikke være i min egen krop på grund af den vrede. Og så tog jeg hjem, og jeg kunne også mærke, at jeg var ked af det. Og så sagde jeg til min mand, jeg tror mine børn har været omkring 2 år, 3 år. Så sagde jeg, der er noget, jeg skal ordne. Nå, sagde han så. Hvad er det? Jamen, det kan jeg ikke finde ud af lige nu, men jeg tager nok hjem i morgen. Jeg var kørt op i vores sommerhus. Og om natten får jeg høj feber, og har det som om, der er 1000 slanger inde i min krop, der prøver at bryde ud. Og jeg havde det rigtig dårligt, og jeg var ked af det. Så tager jeg ned på stranden, og der får jeg simpelthen lyst til at begå selvmord. Ja, sådan lød det. Og bølgerne hæv i mig, og tårerne piskede, og pludselig kommer der et billede af min far, og så bliver der sagt på engelsk, yeah, you can just do what I did. Don't be responsible. Lad være med at være ansvarlig for de børn, du har sat i verden. Så græd jeg som pisket. Og løb hjem, og så sagde jeg til Knud, jeg skal hjem og ordne noget. Så tog jeg hjem, låste mig selv ind i min lejlighed. Og så
altså hele familien var oppe i sommerhuset,
og
så tog du ind til
byen? Jeg tager ind til byen og lægger mig på. Altså, jeg havde så ondt i hele min krop. Hele min krop var i pain.
Ja.
Og så lagde jeg mig der. Og så jeg pludselig mit ego sidde over i en lænestol med en fuckfinger og sagde, du får mig aldrig. Og så startede min healingskrise i 12 dage. Og jeg tog 7 karbade om dagen, og jeg chantede. Jeg var inde i indianerland, simpelthen. Og kom og 2 indianere til mig. Altså, det er noget, jeg hallucinerer, men jeg oplever det. Og de putter sådan noget lær på mig. Jeg kan ikke bevæge mig. Og så langsomt gennemgår jeg faktisk hele mit liv. Fra, altså, der kommer pludselig ting op, fra jeg er 2 år gammel og nede og leder efter min sut i min mormors og morfars forretning. Altså pludselig kommer alle de her traumer op, jeg kan se det hele. Og den her kvinde, hun kigger på mig, og så siger hun, be calm, all is well. Og jeg ligger inde i en tipi, jeg kan høre børn, jeg kan se ild gennem tipien. Jeg tror simpelthen, jeg er rejst enten til et tidligere liv, eller er landet et eller andet sted, hvor nogen kan hele mig. Og så kommer der den her medicinmand, og han sidder og siger nogle sjove ting, og så lige pludselig på 4/5. dagen, og jeg spiser ikke noget. Jeg kan ikke spise noget. Jeg drikker noget vand en gang imellem, og tager alle de her bade. Så lige pludselig så kommer denne her indianerkvinde ind, lægger et spædbarn ved siden af mig. Og det hyler og skriger. Og jeg banner og svogler over alle de kvinder, der har fået børn, og ikke passer ordentligt på deres børn. Og jeg kan bare mærke, at jeg får en masse vrede ud. Jeg får en masse vrede ud på kvinder, på min mor, på det kvindelige køn. Ja. Det er jo selvfølgelig en masse ting inde i mig selv.
Ja.
Lige pludselig bliver jeg bevidst om, at det barn, at det er mig selv.
Ja, det er dig selv, dit indre barn.
Det er mit indre barn. Og så kan jeg ligesom bryde fri af det her mudder, jeg har.
Mm-hmm.
Og så bryder jeg fri af det, og så tager jeg barnet op. Og det er jo selvfølgelig et usynligt barn. Ja. Men jeg tager det op, lægger det her, og da jeg lægger det til mit bryst, kommer der rigtig mælk ud af mine bryster.
Det er
forvildt. Nu er jeg kuldegysende.
Ja, det er forvildt.
Og der sidder jeg faktisk bare ammer et usynligt barn, og jeg tænker ud af mig selv, lige pludselig tænker jeg, this is fucking mad.
Ja.
Hvad sker der med mig? Jeg er jo psychotic simpelthen, og menstruerer helt vildt, og langsomt kommer jeg igennem denne her healingskrise på 12 dage, og så ringer jeg pludselig til Knud, som havde været rystende S-beløb og været i kontakt med min mor.
Ja.
Og så ringer jeg til ham, og så siger jeg, jamen...
Har du ikke talt med nogen i de 12 dage?
Nej, jeg sagde bare, I skal lade mig være. Jeg var... jeg var freaking mad. Og så har jeg jo sidenhen læst om healingskriser, og især, når du kommer ind i en shamanistisk healingskrise.
Men var du ikke spirituel forinden?
Jo, lidt, men ikke. Det var, jeg var meget ny på området.
Okay.
Jeg var meget ny. Jeg var restauratør i 30 år. Jeg har 100 ansat. Jeg havde 5 restauranter. Der ligger hele min uddannelse i interaktion med mennesker i øvrigt. Men så jeg kommer fra en helt anden verden.
Karrierekvinde,
jetset-kvinde. Jeg havde styr på mit shit, tjente penge, blev nævnt i billedbladet, se og hør, hallo, jeg skal give, hvad skal jeg? Og går faktisk, jeg går i betalingsstandsning. Er 8 år i fertilitetshelvede, nu springer jeg lidt i det, og får så mine børn, men går stadig og har pludselig en gæld på 7 millioner. Og der sidder jeg, okay, det var ikke lige sådan, jeg tænkte det, sagde jeg til bestyrelsen derop, hvad har I gang i?
Mm-hmm.
Og så begynder jeg jo ligesom at interessere mig lidt for at starte en LP masteruddannelse og...
Right.
Jeg var rigtig glad for det og så videre, men det er knap så spirituelt måske, som i den her oplevelse.
Helt klart, det er ret vigtigt lige at få med, ikke? Der er forskel på, hvis man har interesseret sig for det altid, når det så sker, eller om det kommer out of nowhere.
Jeg var meget heroppe i mit hoved altid dengang, og skulle regne det hele ud, skulle forstå alting.
Så det her ændrede alt for dig?
Ja, altså fra den ene dag til den anden, så tænker jeg, okay, der er et eller andet mellem himmel og jord.
Ja.
Der er et eller andet, jeg ikke kan forklare.
Ja.
Men jeg ved, hvad jeg har set og hørt og mærket i min krop.
Mm.
Og selvfølgelig det med menstruationen, som jo ikke skulle være nu, og så samtidig med, at det var meget
fysiske ting.
Det var jeg arbejder jo med mange klienter, som, hvor jeg oplever, at hvis de så kommer til at gå til en psykiater, eller en læge, eller en psykolog med den oplevelse, du har, så ender de på lukket afdeling.
Åh, Lars, det er spændende.
Så Så nogen ender jo på lukket afdeling. Ja. Nogen tror på, at der er noget, der er større end dem selv, og de bliver nødt til at finde nogle mennesker. Og vi kalder det jo en spirituel nødsituation, ja, du har været i.
Ja.
Du klarer den så på egen hånd, fordi ja, at du må åbenbart have et eller andet trauma omkring, jeg skal klare det selv.
Yes.
Man må absolut ikke bede om hjælp.
Ja.
Det havde måske været godt for dig, og hvis du havde vidst, hvem kan støtte mig i den her proces?
Jeg er meget glad for, at jeg ikke, at jeg havde det traume dengang, fordi jeg gennemgik en fantastisk, altså på den anden side, der har jeg jo gennemgået en fantastisk rejse. Og den indsigt, jeg får på de 12 dage, er jo basically det, jeg bruger i dag.
Ja, du har brug for at gøre det alene.
Mm. Jeg har fået åbnet op for, at jeg meget hurtigt kan knække folks kode i dem, når vi begynder stille og roligt at snakke. Så bliver der næsten sendt billeder til mig, eller jeg kan mærke noget. Eksempelvis har jeg en mand på omkring 50 år, og han arbejder i en bank i en høj stilling, og han siger, ja, jeg er sendt herhen af min kæreste. Men jeg er jo ikke til sådan noget langhåret noget, som du laver, så siger jeg bare roligt. Det styrer du. Mm. Vi laver ganske almindelig samtaleterapi. Og så lige pludselig så får jeg et billede ind af ham, at han har skulle lære at køre på cykel engang. Og jeg ved ikke, hvor det billede kommer fra. Det bliver bare sendt. Og så siger jeg, der er noget med dig og en cykel. Og du vælter på cyklen, og du har slået dine knæ. Så siger han, ja, nu du siger det, siger han så. Men det har jo ikke noget med det her at gøre med, at min kæreste kalder mig for en kold skid. Og jeg ingen følelser har. Så siger jeg, skal vi prøve at være nysgerrige på det? Og så siger jeg til ham, hvad oplevede du dengang? Så fortæller han, at I kender godt den, men om vi ikke skal køre på med støttehjul mere.
Ja.
Hans bedstefar, hans farfar, tager denne her stok eller kosteskaft ned, og de skal ned ad en lille bitte bakke. Og så siger denne her klient, nu slipper du ikke, vel bedstefar? Nej, 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 vi kører bare.
Mm.
Og så slipper han jo.
Ej, det er så ondt.
Og så kører min klient jo på 5 år der ned ad bakken og vælter. Og han slår sin skinneben, fortæller han. Og det gør rigtig ondt. Det gør skide ondt.
Mm-hmm.
Og bedstefaren løber ned til ham. Og i det øjeblik, han vender sig om, og han græder jo og siger, og han gør sig selv sådan her, kan han huske.
Rækker op.
Så siger bedstefaren, hvad tuder du for? Er du en tøs?
Ja.
Ja, ikke? Mm. Og nu får du plaster på, og det gør farmor, når vi kommer hjem. Så der sker så mange ting. Det er noget, kvinder og mænd må ikke græde, og så videre. Og langsomt får vi healet. Der var rigtig meget guf i det traume.
Ja.
Med mistillid, og mister troen på voksne, og
ja,
roller, familieroller. Mænd græder ikke, og det er farmor, der giver plaster på. Det kan farfar nemlig ikke finde ud af, åbenbart. Og så videre, så videre, så videre.
Så på den måde kommer du hurtigere ind til sagen?
Det kan man
dine
sige,
evner, fordi ja, at du får de her billeder.
Ja. Men jeg passer meget på, altså jeg bruger det med respekt, fordi ja, det er der ikke alle, der har lyst til at få kastet bedstefar i hovedet ved første session.
Nej.
Så det vigtigste for mig, det er, at jeg får skabt en rapport mellem mig og min klient, at der er en god kemi.
Mm.
Og jeg bruger faktisk 40 minutter cirka på at lave det, der hedder en klientafdækning, hvor at jeg fortæller meget om måden, jeg arbejder på, og jeg egentlig langsomt sporer min klient ind på, hvad kan vi blive udsat for i denne her proces, som vi skal igennem.
Mm.
Vi kan blive udsat for alle forsvarsmekanismerne, egoet, der ikke vil have, at vi skal ind i kernen, for det gør rigtig ondt. Mm. De traumer, der ligger inde i kernen, gør ondt. Ikke? Fyldt med skrøbelighed og sårbarhed. Så jeg klæder min klient på til at forstå, ja, nogle gange, så skal vi altså ud, hvor det niver.
Ja.
Men det niv, vi har flygtet fra at mærke et helt liv, varer fra 30 til 60 sekunder, så er det jo lidt åndssvagt at flygte fra et niv, som egentlig kan give dig frihed i din krop.
Det er vel egentlig ret gennemgående i traumaterapi, at man skal igennem noget, som man ikke har tilladt sig selv at mærke
for. For det, vi har beskæftiget os med indtil nu,
mm-hmm,
der er det ret gennemgående, at man skal ind i følelsen.
Mm-hmm.
Der er også nogle teknikker, hvor man slet ikke går ind i det.
Okay.
Som jeg vil nok sige på en eller anden måde er endnu mere spirituelle. Ikke? Så er det spirituelt. Vi ved jo ikke, hvad det er, Bettina forbinder sig med. Vi ved bare, at hun sidder over for et menneske. Mennesket kan jo ubevidst have en eller anden radiosignal, der sendes ud, og så hvis man er en sensitiv menneske, der sidder over for det menneske, når hun sidder over for manden, er det noget, hun har hævet ned fra det fælles ubevidste, er det noget, manden selv har sendt ud.
Right.
Jeg har noget omkring min barndom, der har brug for at blive forløst. Det ved vi jo ikke. Vi kan jo ikke måle de her ting. Vi ved ikke, hvor tingene kommer fra. Vi ved bare, at når vi som terapeuter sidder med en klient, så er der jo nogle gange, der kommer beskeder, som banker på.
Ja.
Ikke? Så banker det på. Og nogle gange, så tiger man stille, men ligesom meget ofte, i hvert fald for mange terapeuter, når det banker på anden, tredje, fjerde gang, så tænker man, nu siger jeg sgu det her højt. Og jeg plejer at sige, nu har jeg en projektion på dig, vil du høre det? Og nogle gange, så sidder jo klienten ofte og går lidt i stå i deres proces. Og så siger man det her, og så siger jeg, er det her noget, rammer jeg plet, eller rammer jeg forbi?
Ja.
Og så nogle gange, så siger folk, du rammer virkelig plet. Og andre gange siger de, du ramte helt forbi. Og hvis man siger, det var forbi, så giver vi slip på det.
Ja.
Nogle gange, når man så har ramt forbi, så går der så nogle uger, hvor de så kommer til næste session og siger, da jeg sagde, du ramte forbi, men det var bare fordi, nu har jeg tænkt over det, ikke? Så enten havde de ikke lyst i sessionen at sige, du rammer plet, eller også efter sessionen, bum, det ramte sgu alligevel plet, det du sagde. Så jeg vil da sige, meget oftere rammer det noget, end rammer forbi, og nogle gange er der bare den her beskyttelse, hvor det her folk siger, nej, det rammer mig ikke, der, så giver vi simpelthen beskyttelsen lov til at være der, og nogle gange rammer vi jo også bare fordi jeg bare sidder i mit eget shit og projicerer det over, og forestiller mig, at Bettina har det her problem. Ikke? Men det er i virkeligheden mig selv, der har det problem. Ikke? Jeg tænker, at Bettina er sur på sin mand, og så er det bare, fordi jeg er sur på min kone.
Ja, og den ydmyghed er jo vigtig at have.
Den er så vigtig at have, at jeg skal hele tiden vide, at det, jeg oplever i relationen med Bettina og med dig, Manne, det er jo, at det er hele tiden min relation til mig selv og min relation med verden, som jeg hele tiden kan møde jer.
Det, der også er vigtigt, det er, at man rydder op i sig selv, før og efter man har haft en klient, og man simpelthen går ind og mærker, er der et eller andet, som har provokeret mig eller irriteret mig ved den her klient. Og der er jeg jo den her traumenørd, så jeg elsker jo at finde, hvis der er noget, der har irriteret mig. Hvorfor kunne jeg ikke komme ind til det traume i dag, eller et eller andet? Der rydder jeg op. Og næste gang, så kan vi pludselig godt komme ind til traumet. Hallo, hallo. Ikke? Så det er jo igen en ongoing proces.
Hvordan rydder du op i dig selv?
Jeg mærker simpelthen bare efter, om jeg er JPL.
Ja.
Joyful, peaceful and light. Og hvis jeg ikke er JPL bagefter, hvis jeg går meget og tænker over, hvorfor havde han modstand der, og gå ved, så kan det jo, der har jeg da tidligere været for meget redder i mit job som terapeut, og hvor jeg kender mine begrænsninger i dag. Jeg ved godt, hvad jeg kan hjælpe, og hvad jeg ikke kan hjælpe. Og der, når vi taler om måske mennesker, der skal forbi psykiatrien, det skal jeg ikke røre ved.
Så kan du ikke hjælpe?
Det kan jeg ikke, nej. Der kender jeg mine begrænsninger.
Okay.
Hvis folk virkelig er ude, hvor der kravler edderkopper ind i hovedet på dem, og prøver at æde deres hjerne op, og er psykotiske, så skal jeg ikke røre ved det. Det er det, ikke min opgave. Det er ikke min opgave. Min opgave, det er, at fordi de her klienter er tit sendt af de pårørende. Aha. For de ved ikke selv, de har edderkopper i hjernen. De sidder bare og snakker om det. Men synes jeg egentlig, at de der edderkopper gør et eller andet for dem, og vasker ikke hår i 4 måneder og så videre. Så det her handler om, at det er de pårørende, der vil have, at nogen skal redde deres søn eller
udsatte.
Søn, ja. Og der skal man kende sine begrænsninger som terapeut.
Mm-hmm.
Vi skal ikke kunne... jeg ved, jeg kan hjælpe dem, der kommer til mig, fordi jeg tiltrækker dem, der kommer til mig.
Ja.
Og det er derfor også selve klientafdækningen er vigtig, for hvorfor er du her? Og med hensyn til min bankmand, han var jo selv der kæresten.
Ja.
Ikke? Så der havde jeg også lige en samtale med ham om det, og sagde, ja, normalt vil jeg gå til en psykolog, siger han så. Så siger han, hvorfor er du her?
Ja.
Ikke? Så jeg sørger for, at vi hele tiden er i rapport med hinanden, og jeg kan skabe den tillid, som er sindssygt vigtig. Når jeg har tillid mellem mig og min klient, så danser vi. Så danser vi. Men jeg kan godt være en... Hvis jeg kan se, at traumet er lige her, og min klient laver alle mulige forsvar for at undgå det, så kan jeg godt finde på at skubbe lidt. Der er jeg nok lidt en lille provokerende, men jeg gør det med empati, og jeg gør det med, med visdom, og jeg ved, jeg kan klare det. Så jeg siger, der er et sikkerhedsnet. Give it to me. Let's do it. Okay. Lad os hoppe ned i baljen sammen. Vi skal nok komme igennem.
Ja.
Og når vi gør det, så er folk jo virkelig glade bagefter. Så kæft, hvor var det godt, du skubbede mig. Ja. Men i selve klientafdækningen siger jeg altid, jeg gør ikke noget, uden du giver mig lov, men jeg kan godt finde på at skubbe til dig alligevel. Jeg kan godt finde på at sige, skulle vi lige prøve at nappe denne her? Jeg mærker, det er noget med, at du er blevet mobbet i skolen, og der er virkelig et stort sår inde i dig, og det kan vi godt tage nu, hvis du har lyst. Jeg skal nok passe på dig undervejs. Og så siger folk, lad os tage den.
Lad os gøre det.
Og så det er vigtigt, at vi hele tiden er i samspil med vores klient, men vi må også godt en gang imellem prøve at skubbe lidt.
Ja.
Vi kan jo altid få et nej.
Jeg synes, det er jo meget interessant det med, at der er jo nogen, som er for svære at hjælpe, og jeg tænkte på sådan lige i forhold til det, du sagde før, Lars, med at men så hvis man kom med den historie, som Bettina havde der, som man også kunne beskrive som en spirituel opvågning i det psykiatriske system, så ville de sige, at der var et problem.
Så altså, der er jo rigtig mange, der de har jo ikke, altså, hvis du ser, hvordan en psykiater eller en psykolog er uddannet i dag, så er det jo de færreste, der har været på en spirituel rejse og arbejdet med en shaman og altså gået vejen selv. De har måske været på et kursus i psykoterapi, der er mange forskellige psykoterapeutiske skoler. Nogle laver rollespil og har rigtig meget teori. Andre psykoterapeutiske uddannelser, der går man ind og arbejder med sig selv og kommer i nogle dybe processer. Så det er jo meget afhængigt af, hvad for en rejse har du selv været på? Hvad har du selv oplevet i dit liv? Og ud fra den referenceramme, du har, så bliver du nødt til at forholde dig til, hvad er det, du møder lige nu? Og hvis du møder en tiger, og du aldrig har mødt en tiger før, ikke, så kan du enten være totalt naiv og gå hen og ane og tro, det er en stor kat, ikke, og så bliver du lige spist. Ikke? Eller også så tænker du, alt jeg ikke har set før, det er farligt, og så løber du din vej. Så du kan enten gå ind og gå i gang med at arbejde med noget, du slet ikke er klar til, eller du kan lade være at arbejde med noget, fordi du ikke forstår det. Og så der er rigtig mange muligheder, når vi er det her sted, ikke? Og nu kender jeg jo, jeg ved ikke, om hvad har vi kendt hinanden, 10-12 år eller sådan noget.
Ja, skal vi lige tage det? Altså, jeg tog kontakt til dig, fordi at du blev tagget i det her opslag, hvor vi havde spurgt til traumaterapeuter, vi gerne vil interviewe.
Ja.
Og der var mange, der blev tagget, men så skriver Lars, Bettina, hende kender jeg, Gud ved, hvad hun laver i dag. Og så tænkte jeg, okay. Der må være en relation, at han tør at skrive sådan offentligt. Jamen, så hvad går det ud på?
Hvor jamen, kan det går ud på, at da jeg sad der med 7 millioner kroners gæld og 2 babyer, der skulle ammes, så tænkte jeg, kunne ved, hvad jeg så skal? Og så begyndte jeg jo ligesom at undersøge. Jeg har altid fået at vide, da jeg havde restauranterne, jeg havde Chico's Cantina, mexicanske restauranter, og der fik jeg altid at vide, du skulle da være psykolog, Bettina, så jeg har jo altid haft nogle empatiske evner til at sidde og lytte og hjælpe. Og det har været en stor del af mit liv at hjælpe mit personale. Jeg skulle da selv kunder.
Men i hvert fald
begynder jeg at google lidt, og der kommer jeg så i kontakt med TFT. Jeg var oppe på en demo på et kursus hos Lars, og jeg kan egentlig ikke huske, hvad det var for et traume, vi lige pludselig. Så begynder jeg at grine.
Så det er Lars, der viser, hvordan man laver en TFT-behandling.
Ja, vi sidder og banker på et eller andet traume, og jeg begynder at få et grineflip.
Mm-hmm.
Og der sad jo, vi sad i en rundkreds, der har nok været omkring 20 med, som også begynder at grine. Og Lars sidder, ja, sådan kan man også forløse sine traumer. Og det er faktisk rigtigt, det oplever jeg også selv i dag, ikke? At man får det her grineflip. Ikke? Og så siger jeg pludselig, nu ved jeg, hvorfor jeg altid griner i kirker, fordi til begravelser. Der kan jeg også altså helt hysterisk komme til at få et grineflip.
Ja.
Så det var første møde med Lars, det var, at vi sad og grinede. Jeg fik simpelthen 20 mennesker til at grine, og vi kunne ikke holde op. Altså, det var Lars, han, og så grinede vi alle sammen igen.
Men så der var latteren forløsning, men ja, hvor man, hvis man var til en begravelse, så var det vel baseret på et traume, at man begyndte at grine.
Så ville jeg jo ikke måske græde i kirken for at gøre andre, jeg var jo tidligere pleaser, kede af det. Og så har jeg måske begyndt at grine i stedet for at undgå at komme ind i tårerne.
Okay.
Og jeg tror endda, at vi går længere tid tilbage, men så har vi stødt på hinanden med noget tapas og theta healing og peak stage terapi, og der har været rigtig mange, og så har jeg jo, så man netværker jo altid med en masse forskellige mennesker, og jeg har arbejdet med folk på den anden side af, altså online, ikke? Det er jo det, der er så fantastisk i dag, at man kan jo og jeg arbejder stadigvæk med masser af mennesker og laver supervision, og vi deler traumeoplevelser og så videre, og det er enormt. Altså, jeg elsker at udvikle mig, og jeg stopper aldrig med at udvikle mig. Jeg har lige fundet traume i mig selv forleden, hvor jeg vil spille klaver pludselig, kan mærke en kæmpe trang og en sorg. Og så kommer jeg tilbage til, hvor jeg er omkring 9 år og skal med klaverundervisning. Skal med en skolebarn til klaverundervisning. Og den her lærer siger, Bettina, du har flere for det. Men min mor var enlig mor, da det cool var taget tilbage til USA. Så jeg kunne ikke belaste min mor med undervisnings... For så mange penge havde vi ikke. Så jeg pakkede godt og grundigt denne her passion ned, fordi jeg kunne da ikke engang tvinge mig selv til at gå hjem og sige, mor, tror du? Nej, det blev bare pakket ned. Og det er ikke mere end en måned, 6 måneder siden. Nu skal jeg lige, 6 måneder siden fandt jeg det traume. Og så faktisk siger jeg til en klient, fortæller om den her episode, og tænk, han har lige købt et klaver til mig.
What?
Fordi jeg har hjulpet ham så meget som tak. Så efter i dag skal jeg over i Apollon og have mit klaver. Så, og den første sang, jeg skal lære, det er, jeg sætter min hat, som jeg vil. Så for at komme tilbage til den spirituelle vinkel,
ja.
Som Lars siger, vi ved ikke, hvad der er, der sker, men jeg tror på, at vi udveksler energier, og jeg tror på, at vores sjæle snakker sammen, uden vi egentlig ved det. Men det er ikke noget, jeg sådan sidder og bruger over for en klient. Men jeg kan snige det ind som et nysgerrigt spørgsmål til min klient. Ja. Hvad tænker du, hvis jeg siger, at du altid har været mobbeofferets beskytter? Det er fordi, jeg så får et billede ind af min mand, som også er en, der altid har beskyttet mobbeofferet. Så får jeg pludselig et billede ind af min mand, som beskytter lille Vitus, som altid fik tæsk på grund af hans cola-bund-briller. Så sådan får jeg også beskeder ind. Og så pludselig siger jeg, hvor ved du det fra, siger han så, klienten. Så siger jeg, jamen, ja, det er jo så kanalen, der taler nu, men skal vi kigge på det?
Yeah.
Og så når jeg så får det billede ind, så sidder han jo og græder, fordi han får dels forløst det, han måske selv blev mobbet, men også at han kan se, at han har været andre menneskers redder et helt liv, og faktisk er gået lidt ned med stress på grund af, at altid skulle redde og ikke kunne give slip. Og jeg ved, Lars talte også om dramatrikanten.
Den har hørt på vores podcast.
Og redder, redder offer, krænker. Og det bruger jeg, når jeg arbejder med familiekonstellationer. Og det er enormt spændende, og rigtig mange, især mødre, kan have svært ved at give slip på den her redderrolle, som jeg også kalder en muliggører i, at deres nære kære fastholder deres traumer, fordi mor ikke vil slippe sin redder. Så det er også rigtig spændende, og det er det samme, hvis jeg får en kvinde eller en mand i terapi, så laver jeg altid den her, hvor jeg siger, nu er du her, og din mand er her. Når du har
vi så to hænder, og den ene er i den ene hånd, og den anden er i den anden hånd.
Det er godt, tak.
Så når du har været i proces hos mig, så vil du stige i bevidsthed.
Så stiger ingen hånd op.
Ja, og langsomt, så vil vi jo tænke, nu begynder manden, det er den anden hånd, han siger, hey skat, kom herned, der er så dejligt, ved du, heroppe det er meget bedre. Så nu fjerner de sig til at starte med lidt fra hinanden. Ja. Og der kan faktisk opstå nye traumer her. For hvor er du dog blevet egoistisk, siger manden til konen, ikke? Som pludselig ikke køler mand og børn længere, og så videre. Så nu skal manden rykke op på samme niveau, hvis han vil. Og der får jeg som regel manden, og så tager vi børnene til sidst. Og fælles. Og ved I hvad? Det gør mig så stor glæde at sende en hel familie ud med altså med JPL essens i ascendanten. Ja. og faktisk ikke være køler, men se dem som selvstændige individer. Og vide, at der er meget mere ubetinget kærlighed imellem os nu.
Hvis man nu ikke har nogen penge,
ja.
Hvordan healer man så sine traumer?
Okay, hvorfor spørger du om det, jeg spørger dig om? Mærk, værsgo.
Jeg stjæler ikke, fra dig, Manne.
Ja.
Hvis man ikke har nogen penge, hvordan man healer sine traumer?
Ja, det, er jo ikke, altså, det kan jo være dyrt. Altså, de der, hvis man skal have råd til at købe dig et klaver, det er jo ikke billigt. Og jeg hørte lige, et godt klaver koster 12.000. Så.
Ej, jeg tror, jeg har fået et begynderklaver.
Nå, men altså, det er jo ikke, altså,
nej.
Når man, det, altså, og jeg er jo helt over i den etiske, er det okay at modtage sådan en gave
fra en klient? Okay, det er
jo det, du vil tænke på. Nå, ja. Men det er jo dyrt at give klaverer, og det er jo dejligt at få gaver. Mm. Men hvor er det okay etisk, og hvis man nu ikke har så mange penge, hvad gør man så?
For at sige tak, eller hvad? Hvad gør man så for at sige tak for?
Eller, jamen, hvordan får man healet sine traumer? Det er jo dyrt at gå i traumabehandling. Ja,
altså det er dyrt at gå i solarium, og det er dyrt at få botox, og det er dyrt at købe nye støvler, og det er dyrt at købe nyt tøj, og det er dyrt at købe en ny bil. Og sådan er det jo, at vi skal jo gå fra offerrolle til lederskab. Og som offer er der nogle ting, vi bliver nødt til at indse, når vi bliver ved med at støde hovedet mod en mur, og at vi bliver ved med at sidde fast i nogle ting, så er det nok ikke støvlerne, eller at de andre skal hjælpe mig hele tiden, ikke? Please, please, og ringe til veninderne, og nu har han igen forladt mig, og så videre. Der er jo mange ofre derude, som faktisk ikke aner, at de har mulighed for at rejse sig. Mm. Men at, så, ja, det koster lidt på støvlekontoen, og det koster lidt på luksuskontoen.
Og hvis man vil høre andre svar, så kan man høre Lars og Jesper besvare det, netop det spørgsmål. I toren, som vi laver med Jesper Vestmark, så vil bare lige sige, at vi har været rundt om det før, med fine svar på det der også. Men jeg forstår, at du også kom til at tænke på det i forhold til klaveret der.
Ja, altså jeg ser det jo som en kæmpe taknemmelighed for at have forløst nogle mennesker i uhensigtsmæssige mønstre et helt liv. Fordi når du får forløst mønstre, så giver det dig bare velstand på alle konti, både i form af glæde, frihed og passion. Du vælger mere bevidst, hvad du vil. Du er ikke afhængig så meget længere om, hvad de andre tænker, hvis du går til venstre og højre. Mm. Og der er altså nogen, som har lyst til, nu lige med hensyn til ham her, han fortalte så, at han var et meget empatisk, lyttende menneske. Og når folk ytrede et eller andet, så elskede han egentlig at sige, nu vil jeg gerne købe en gave til hende eller til ham.
Så det, simpelthen
så det var ham. Ikke så meget for, tror jeg, for at please mig. Jeg tror mere, det var en glæde. Det var i hvert fald sådan, jeg oplevede det. Det var en oprigtig glæde. Giver jeg glæde. Sætter pris på, wow, jeg har det rigtig godt med mig selv i dag.
Ja.
Og jeg måtte da også knibe en tårer, og så sagde han, kæft hvor er det fedt at se sin terapeut græde.
Ja, det er den anden vej nu.
Ja.
Jeg synes, din fortælling er så inspirerende, og jeg har været så heldig at få lov at se dit horoskop, og kan jo se det her med altså, glæde, der ligger i løven, og så også den stærke vandbærerenergi, som er netværkeren, og som også potentielt i hvert fald kan downloade noget et sted fra, hvem ved hvor.
Mm-hmm. Ja, meget før jeg egentlig blev og kom til at arbejde med traumer, så har jeg, altså det er jo så set tilbage i bagklogskabens klare lys, har jeg jo tidligere sagt til folk, jeg mærker altså noget med, at de har sagt, at jeg er ondt i maven. Jeg mærker altså, jeg ved ikke hvorfor, men der er noget med din blindtarm. Mm. Og der reddede jeg en mands liv engang, og der var jeg altså ikke traumehealer.
Men så sendte du ham bare til lægen?
Jeg sendte ham simpelthen til lægen og sagde, der er et eller andet her. Lægen sendte ham hjem, og pludselig fik han svære smerter om aftenen. Og endte inde på ridet med en perforeret blindtarm.
Den er meget stærk, den der vandlærende kilde. Ja.
Så shit happens. Jeg bruger det virkelig respektfuldt, og jeg leger ikke med folks liv, men jeg kan godt stille nysgerrige spørgsmål, og jeg kan godt sende folk til lægen for lige at få tjekket nogle ting, og jeg siger, lige den der mærker jeg, den synes jeg, du skal...
Men det var meget interessant her forleden dag, der en af mine kolleger, vi leger også med noget legetøj, hvor vi måler på hjerter og puls og sådan noget. Og der kom bare en måling ud, som var ikke ret god. Og vi opfordrer kvinden til at gå til lægen. Og lægen siger, vi har ikke tid til at se dig. Jeg tænker bare, ja, jeg ved godt, vi leger med legetøj, men når vores legetøj sætter en rød lampe op, så skal lægen altså tage det her seriøst. Og der var jeg virkelig rystet over, og nu hører jeg igen fra dig, at du også sender en mand til lægen, som bliver sendt hjem. Det er virkelig tankevækkende. Så nu er jeg meget spændt på, hvordan denne her historie ender, hvordan, altså om hun bliver tjekket. Vi opfordrer hende faktisk til at ringe 112, og komme ind og blive undersøgt. Når der er advarselslamper, der lyser, så bruger vi altså vores akutberedskab. Ja. Og nogle gange er der alvorlige ting, og andre gange, så var det ikke alvorligt. Men vi skal i hvert fald undersøge det.
Og vi skal kende vores begrænsninger også, som hjælper psykolog, terapeut. Vi skal virkelig kende vores begrænsninger. For andre folk lægger faktisk lidt deres lid i dine hænder.
Klart.
Og der skal vi...
Vær ærlig.
Ja. Det er ærlighed for mig er det største ord her. Men samtidig også lægge svisken på disken og kalde en spade for en spade. Når det er, det kan da også være brugbart i en terapisituation. Hvis jeg har arbejdet rigtig meget med ofre og narcissister, de har et fælles trauma alle sammen. De tvivler altid på sig selv først. De lader altid narcissistens adfærd komme ham til gode eller hende.
Men får du næsten narcissister i terapi? Jeg har min fornemmelse af, at de kommer aldrig i terapi, for de har jo ikke noget problem.
Jeg har haft et par stykker, faktisk. De kommer så ikke mere, men de er sendt af konen for at redde ægteskabet.
Ja. Så vi møder jo mest ofrene i virkeligheden.
Vi møder ofrene, hvad hedder der? I de mennesker, jeg har mødt, der er ingen selverkendelse. Det er synd for ham, at han skulle følge, at han skulle tage bussen for at besøge hende, som havde brystkræft. Der er det synd for ham, at han skulle stå og fryse ved busstopstedet, i stedet for, altså, for at besøge sin kone.
Altså deres oplevelse af virkelighedens realiteter ude af proportioner.
Fuldstændig, ja. Men tvivlen i offeret, det er egentlig det, som skal stedfæstes, at det er ikke dig, der skal tvivle på det, du har gjort. Du har bare elsket alt for meget, og du har tilladt rigtig dårlig behandling af dig selv.
Mm. Ja, eller også har du higet efter kærlighed alt for
præcis.
Meget,
ja.
Og så gået på kompromis med alt muligt i forsøget og håbet om, at nu kommer der en lille dråbe ned til mig.
Ja. Men
det kan vi måske lave en helt udsendelse om en anden gang med narcissister.
Har du et godt råd til folk, hvordan opdager jeg, at jeg har noget, jeg skal arbejde med? Hvordan opdager jeg det?
Hvis jeg tit, når jeg lægger hovedet på puden om aftenen, og egentlig ikke er glad, og er ked af det, trist eller bitter, bæren af, er vred, så er der noget i vejen med mig selv, som ligger hovedet på puden. Kan jeg se mig selv i spejlet hver dag og sige, du gør det sgu godt, og du behandler andre mennesker godt, du bliver selv behandlet godt, så går det sgu nok meget godt, ikke? Men det der med, når jeg vågner op om morgenen, jeg kan næsten ikke komme ud af min seng, fordi jeg magter ikke, altså den verden, jeg skal møde, så er det dig, der er noget i vejen med, ikke verden. Mm. Og når du får ryddet op, så får du det bare godt. Det er det, der er så fantastisk. Altså, og det er det, der er min store passion, det er, for jeg har selv fejlet det hele. Jeg har samlet alt op, indtil jeg blev 30. Der har jeg samlet alt op. Og det bliver så ryddet op på de 12 dage. Men jeg kender godt til at græde, når jeg lagde hovedet på puden om natten.
Mm.
Og jeg kender også til, det var eddermame en kamp at komme ud af sengen. Men ud kom jeg, men jeg slæbte fødderne hen af fortorvet, og så bar jeg på en kæmpe rygsæk fyldt med traumer.
Mm.
Og det gjorde selvfølgelig, at jeg kom de meget, meget galt afsted.
Så nu er du helt traumafri?
Nej, det er jeg ikke. Jeg bliver ved med at finde traumer. Men jeg vil godt nok sige, jeg har mange JPL-dage, Lars. Og det kan jeg love dig. Men jeg har også været en flittig terapeut over for mig selv.
Det er det, jeg synes, der er inspirerende med din historie, som du fortalte før, hvor det lige flettede sig ind i en anden, at det både er også over for dem, ja, der kommer til dig, men så sandelig også hos dig selv, hvor der nu er det her klaver og noget, der skal forløses og realiseres i det.
Ja, og det klaver, det kommer jo, fordi jeg har udtrykt det. Det er også det, jeg mærker. Jo mere JPL eller CPL vi er, roligt, fredfyldt og lette, altså jo mere vi er det, hver gang vi så udtrykker et eller andet, så får vi det jo. Altså jeg får hele tiden ting. Jeg får en gæstehyt, hvis jeg vil have det helt gratis. Altså folk siger, hvordan får du det? Jamen det gør jeg, fordi jeg virkelig passer sådan på, at jeg ikke er i aktion eller er i effekt. Og hvis jeg er det, så går jeg simpelthen ind og healer det instantly. For livet er for kort, hvis vi tager det der IKEA-målebånd, ikke? På en meters penge, ikke? Ude fra IKEA. Så jeg er sgu 57, ikke? Og jeg lover dig, at fra nu af, og så til dengang, til når jeg ikke skal mere, hvert et sekund, hvor jeg er glad, det tæller virkelig, virkelig meget på mit målebånd. Og det er mit ansvar at sørge for, at jeg er glad. Og der rydder jeg op. Har jeg ryddet op?
Så det vi kan sige, vi er ikke født glade, men vi kan blive glade.
Vi kan blive rigtig glade, lovet.
Ja, fantastisk. Ja. Tusind tak, Bettina.
Tak skal du have, Bettina.
Selv tak.
Det var
virkelig spændende. Og det var dejligt at være her.
Du ved godt, at vandbær, det også er musikalitet, ikke?
Jamen det bare. Altså, jeg får helt kuldegysninger nu. Den der, jeg sætter min hat, som jeg vil.
Det er jo også det. Det er jo også vandbær, ikke?
Ja.
Og som løven lige skal lære.
Men jeg kan godt lide, at du sidder med manualen til dit klaver.
Jamen, det er fordi, jeg skal derover, for jeg skal over have et kursus nu i Apollon.
Du skal over have et kursus i at spille klaver?
Ja.
Eller at tænde på
det klaveret? Det er et keyboard, jeg har fået, ikke? Så det er stille og roligt, ikke? Men det er så sødt af ham.
Har du så læst i manualen?
Nej.
Det fætter langsomt ud. Jeg kan bare vide, det fætter langsomt ud.
Så manualen, den kommer nok til
at... Den bliver i posen.
Den bliver i posen, ja.